år 2000 skrev jeg en bog om Vivaldi, den røde præst. Og den bog har jeg valgt at læse op her i Radio Mælkebøtten. En af mine første grammofonplader var De fire årstider. Jeg kendte ikke musikken, men det var spændende at få en plade med det berømte italienske strygeorkester i Musici. Musikerne var så dygtige, at de spillede uden dirigent. Komponisten Antonio Vivaldi havde jeg aldrig hørt om. Sådan var det for de fleste. Min musiklærer kunne ikke fortælle mig, hvem Vivaldi var. Jeg fandt en bog om musikkens historie på biblioteket, men i den var han slet ikke nævnt. I virkeligheden havde hans navn været glemt og forsvundet fra musikhistorien i 200 år. Jeg opdagede snart, at De fire årstider var dejlig musik, som man kunne høre igen og igen, uden at blive træt af den. I Musici blev dannet i 1952. Orkestret spillede først og fremmest italiensk musik fra det 17. og det 18. århundrede, og det blev kendt over det meste af verden på grund af musikernes dygtighed. Deres grammofonplader var med til at skabe den interesse for Vivaldis musik, der begyndte i 1950'erne og greb om sig i de næste årtier. I 1990 kom violinisten Nigel Kennedy øverst på Londons bestsellerliste med sin indspilning af De fire årstider. Han blev på listen i flere måneder. I dag har de fleste hørt om De fire årstider. Der findes et væld af indspilninger med gode orkestre og berømte violinister. En hver, der kan lide klassisk musik, har mindst én CD med Vivaldis musik. Musikskoleelever spiller Vivaldi-koncerter med stor fornøjelse. Men hvem var Antonio Vivaldi? Og hvordan kunne det gå til, at hans musik blev glemt i 200 år? Vivaldi blev meget glad, da han fik en invitation til at spille for kejseren i Wien. Det var netop, hvad han håbede på, hvis han kunne få en fast stilling hos den mægtigste fyrste i Europa, så ville hans fremtid være sikret. De enedes om, at Vivaldi skulle rejse til Wien året efter. Naturligvis var Anne Giraud og hendes søster Paulina også velkomne. De var jo uundværlige for den store musiker. For det første havde han svagt helbred. Han havde brug for dem som sygeplejersker. For det andet tog de sig af en masse praktiske opgaver, som han slet ikke kunne klare. Men sladderen gik. Ingen troede rigtigt på Vivaldi. Hvad skulle han med to sygeplejersker? Forklaringen var sikkert en helt anden. Både Anne og Paulina var hans elskerinder. Hvor skulle han skamme sig. Når Vivaldi var hjemme i Venedig, boede han i sine forældres hus. Hans far, Giovanni Vivaldi, spillede stadig violin i Markuskirkens orkester, også efter at han var fyldt 70 år. I 1728 døde Camilla Vivaldi, Antonios mor, der blev tomt efter hende. Giovanni og Antonio støttede hinanden. De arbejdede med musikken, som de altid havde gjort. Antonio Vivaldi gik i gang med at planlægge rejsen til Wien. Han ville forsøge at blive ansat ved kejserens hof. Der burde være gode chancer. Karl den 6. havde været meget interesseret i Vivaldi, da han var i Trieste året før. Og naturligvis skulle Anne og hendes søster med på rejsen. For Vivaldi havde jo brug for deres pleje og omsorg, når han nu blev angrebet af sine slemme astmaanfald. Og desuden var det jo også altid Anne Giraud, der optrådte som primadonna i hans operaer. Hende kunne han slet ikke undvære. Han kaldte hende Annina. Giovanni, hans 74-årige far, han skulle også med til Wien. Hvis alt gik som Antonio håbede, så ville de slet ikke komme tilbage til Venedig. Forløbigt nøjes Giovanni dog med at søge orlov for sin orkesterplads. I vores moderne tid er det let at rejse rundt i Europa. Vi har gode veje og hurtige biler og tog. Her kan vi sidde behageligt og se ud på landskabet, der farer forbi, og med fly går det endnu hurtigere. Turen fra Venedig til Wien kan klares på under en time. Sådan var det slet ikke på Vivaldis tid. Også dengang tog folk på rejse, men det foregik i hestevogne, og det var uhyre anstrengende. De europæiske veje var dårlige. Ofte bestod de bare af et par hjulspor, der blev dybere mudrede i perioder med regn. Så kørte hjulene fast, og alle måtte stå ud, uanset om det regnede eller sneede. Det skete også, at hjulsporene var så dybe, at vognen væltede. Passagererne sad tæt i den lille postvogn, der skumlede afsted. Den var som regel dårligt affjedret. Indimellem fik de nogle slemme rysteture. Hestene kunne ikke klare så lang en tur. Langs ruten lå der kroer, hvor kusken skiftede heste, og de rejsende købte et måltid mad. Turen fra Venedig til Wien tog mange dage. Vivaldi og hans ledsager måtte overnatte i kroerne undervejs. Det var en blandet fornøjelse. Som regel var der snavset og grimt, og sengene var fyldte med lopper for tidligere gæster. Europa var præget af uro og optræk til krige. I virkeligheden var det noget af et vovestykke at begive sig ud på så lang en rejse. Ingen kunne vide, hvilke farer der lurede. Hvis postvognen blev overfaldt af landvejsrøvere, så var det ikke sikkert, at passagererne nåede levende frem. I de fleste tilfælde gik det heldigvis godt. Og også Vivaldi og hans lille selskab klarede turen. De kom til Wien og fandt et sted at bo. Nu glædede Vivaldi sig til at tale med kejseren og til at sætte en opera op på et af Wiens teater. Men det gik slet ikke, som han havde ventet. Kejseren havde overhovedet ikke tid til at tale med ham. Han var i gang med at forberede en krig. Der skulle skaffes mange penge til soldater og våben, og det gav kejseren nok at tænke på. Musik og fornøjelser, det måtte vente, til han fik bedre tid. Kejseren havde også sit eget orkester med dygtige musikere, og de havde absolut ikke brug for en rødhåret præst fra Venedig. Derfor lod de, som om han slet ikke var der. Vivaldi blev i Wien et år. Indimellem fik han lejlighed til at spille en enkelt koncert, men han fik ikke opført en eneste opera, og Anne Giraud, hun kom slet ikke til at synge. Opholdet i Wien var en stor skuffelse. I foråret 1730 rejste Vivaldi og hans ledsager tilbage til Venedig. Men også hjemkomsten til Venedig blev en skuffelse. De tider var forbi, hvor Vivaldi kunne gøre, som han ville. Hans stjerne var begyndt at dale. På Ospedale della Pietà var han ikke længere det store idol. Som aftalt sendte han 2 koncerter hver måned, men pigemusikerne rynkede på næsen og syntes, han var gammeldags. Og de havde altid spillet den nyeste musik. Det var en af grundene til, at publikum ville høre dem. Og nu var der andre komponister, der var på mode. Det var ikke fordi Vivaldi var blevet dårligere til at komponere, tværtimod. Han skrev dejlige melodier. Han fandt hele tiden på nye, spændende klange. Men det nyttede ikke. Der skulle nye melodier på hitlisten. Gamle melodier blev glemt, og kun nogle få var så populære, at folk blev ved med at lytte til dem. Den musik, der ikke blev udgivet, gik for det meste tabt. Det kunne ske, at en ny komponist fandt en gammel melodi, som han syntes om. Så forandrede han den en lille bitte smule og gav den et nyt navn, og så udgav han den som sin egen. Det kunne han roligt gøre. Der var ingen regler om copyright på den tid. Man kunne så man også roligt genbruge sin egen musik, for publikum havde en kort hukommelse. Vivaldi udgav 12 samlinger af koncerter på det hollandske forlag. Hans formål med udgivelserne, det var først og fremmest at få sit navn kendt i Europa. Det kunne måske skaffe ham en ansættelse. Og noderne blev solgt og spredt til Europas fjerneste egne, men Vivaldi fik ingen penge ud af det. For koncerterne tilhørte den fyrste, eller det forlag, der havde købt dem. Komponisten var ude af billedet. Vivaldi havde tjent mange penge i årenes løb på sine operaer, men de fleste havde han tabt igen, og nu var han fattig. Da han vendte tilbage til Venedig fra Wien, der var han virkelig i pengenød. Alt ville være godt, hvis han fik fat i en god operatekst. Så kunne han skabe en flot opera, der fik succes og spillede for fulde huse, og så ville pengene strømme ind. Men det viste sig at være en umulig drøm. I 1730 var der ingen i Venedig, der havde lyst til at sætte en Vivaldi-opera op. Men han var nødt til at finde på noget at lave, for ellers tjente han jo ingen penge. Hvad skulle han gøre? Der fandtes én mulighed. Han kunne rejse på turné. Snart begyndte han at gøre sig klar til en lang rejse. Overalt i Europa var der italienske operateatre. Vivaldi var berømt. Han burde have gode chancer. Allerførst ville han rejse til Prag, og Annina og Paulina, de skulle selvfølgelig med. Venedigs karnevalsfester og opera havde mange år trukket turister til fra hele Europa. De fremmede gæster var begejstrede, ja, sådan noget måtte de også have i deres eget land. Hjemme var der både komponister og forfattere, men der var ingen, der troede rigtigt på, at de kunne skabe noget, der lignede italienske operaer. Nej, det skulle være ægte italienske operaer, og de skulle være sunget og opført af italienere. Så operaselskaber fra Italien rejste rundt, og de gjorde stor lykke, og de havde mange fans. Borgerne i Prag, de var så interesserede, at de i begyndelsen af 1680'erne åbnede teater, der udelukkende spillede italienske operaer, og Dresden fulgte hurtigt efter. Vivaldi klarede sig godt i Prag. I det år, han opholdt sig der, så fik han opført to operaer. Men han måtte kæmpe hårdere end før for at få succes. Tiderne havde ændret sig. Det kunne han tydeligt mærke. Konkurrencen sydfra var begyndt at gøre sig gældende. På den tid var Napoli Italiens største by, med 300.000 indbyggere, altså dobbelt så stor som Venedig. Den var det sydlige Italiens kulturcentrum, og mange store kunstnere slog sig ned i byen. En af dem var komponisten Alessandro Scarlatti. Han var en fremragende komponist, og han var med til at skabe en helt ny operastil, den neapolitanske opera. De nye operaer virkede elegante og moderne. Hver for sig var de et sammenhængende kunstværk med orkesterstykker, kor, duetter og bedårende da capo-arier. Og Scarlatti skrev opera med en rasende fart. Publikum elskede dem, og de kunne ikke få nok. Den neapolitanske stil bredte sig til hele Italien og videre til resten af Europa, hvor den efterhånden slog den venetianske opera ud. Men heldigvis var Vivaldi en alsidig kunstner. Han kunne både dirigere operaorkester og komponere mange slags musik og spille violin. Hans mange rejser bragte ham vidt omkring, men uanset hvor han var, så skrev han musik til pigerne på Pietà. I 1735 fyldte Giovanni Vivaldi 80 år. Nu var han blevet en skrøbelig gammel mand, der havde svært ved at klare sig alene. Antonio besluttede at stoppe med de lange rejser for en periode. Han søgte en stilling som maestro di concerti på Ospedale delle Pietà, og den fik han. Året efter døde hans far. Thank you. Ferrari var en lille bystat i Podalen, der lå et stykke syd for Venedig. I 1736 blev der nedsat en komité, der skulle arrangere næste års karneval. Komiteen blev ledet af Marchese Judy Aragona. I oktober måned fik vi Vivaldi et brev, som han blev meget glad for. I brevet stod, at komiteen ønskede at bestille 2 operaer hos Vivaldi. Samtidig ville man gerne engagere Signora Giraud til den kvindelige hovedrolle. Vivaldi kastede sig straks over opgaven. Han lagde selv penge ud til de forskellige udgifter, blandt andet betaling af kopister, der skrev stemmer ud til sangerne. Efter et stykke tid skrev Vivaldi til komiteen og bad om penge. Han fik ingen. Og nu opstod der nye problemer. Kardinal Ruffo var ærkebiskop i Ferrara. Han havde sat sig det mål at forbedre moralen i sit område. Præster og munke måtte ikke længere bære masker, eller gå i operaen, eller danse, når der var karneval. De måtte heller ikke deltage i fester eller andre forlystelser. Hvis de overtrådte reglerne, blev de straffet med bøder og husarrest. Sladeren om Vivaldi og Giraud-søstrene var også nået til Ferrara. Kardinal Ruffo var dybt forarvet. Vivaldi var umoralsk. Han var slet ikke værdig til at blive kaldt præst. Og han gad jo ikke at læse messer, og han havde 2 elskerinde. Sådan en person måtte slet ikke komme til Ferrara. Og naturligvis måtte Anne Giraud ikke optræde i hovedrollen. Arrangørerne måtte finde en anden sangerinde. Ja, de kunne da godt opføre Vivaldis opera, hvis de ville, men det skulle være uden Vivaldi, og det skulle være uden Anne Giraud. Vivaldi blev forfærdet, da han fik at vide, at han var uønsket i Ferrara. Han sendte et brev til komiteen, hvor i han forsvarede sig. Her i skrev han om sit forhold til Anne og Paulina. I 14 år har vi rejst sammen til de fleste byer i Europa. Overalt er pigernes manerer blevet beundret, også i Ferrara. De går til skrifte og modtager den hellige nadver hver uge. Alt er sket på grund af min sygdom. Pigerne sørger godt for mig, fordi de kender alle mine problemer. Dette er et faktum, som er kendt over hele Europa. Kardinal Ruffo var ligeglad med Vivaldis argumenter. Han holdt fast ved sin beslutning. Vivaldi skrev til komiteen. Hans eminence Ruffo er ganske uinteresseret i det faktum, at jeg har spillet 2 gange for paven i hans private gemakker. Jeg har aldrig boet i det samme hus som søstrene Giraud. Onde tunger kan sige, hvad de vil. I Venedig havde jeg mit eget hus, som jeg betalte 200 dukater for. Søstrene Giraud bor i et helt andet hus, og det ligger langt fra mit. Men kardinalen lod sig ikke rokke. Han erklærede, at uanset hvad der skete, måtte Vivaldi ikke vise sig i Ferrara. Ikke engang en ordre fra paven ville få ham til at ombestemme sig. I juni 1738 trådte kardinal Ruffo tilbage fra sin post som ærkebiskop af Ferrara. Nogen mente, at Vivaldi-sagen var en årsagen til, at han måtte tage sin afsked. Og nu stod vejen åben for Vivaldi og Anne Giraud. Samme år havde operaen Giraud premiere i Ferrara, men desværre fik den en dårlig modtagelse af publikum. Vivaldi blev vred og ked af det. Han skrev et brev til arrangøren, hvor han beklagede sig. Det hele var deres skyld. Nu havde han fået opført 94 operaer i alle Europas lande. Han vidste nok, hvad der skulle til, og Giraud havde fået en elendig behandling. Der var for eksempel cembalisten. Han kunne slet ikke spille, og han havde helt ødelagt musikken. Og sangerne var dårlige, og opførelsen havde været helt umulig. Der var intet, der var gået, som det skulle. Affæren i Ferrara var et alvorligt slag for Vivaldi. Han blev aldrig den samme igen. Den 4. marts 1738 fyldte han 60 år. Et par måneder før sin fødselsdag tog han ud på sit livs længste rejse til Amsterdam. Og her dirigerede han blandt andet en stor festkoncert den 7. januar. Men turen var anstrengende. Vivaldi var ikke rask, og han havde svært ved at klare strabasserne. Da han kom tilbage til Venedig, fandt han ud af, at hans gamle teater, Teatro Sant'Angelo, manglede en forretningsfører. Vivaldi fik en midlertidig ansættelse, men allerede året efter var det slut. Teatret ansatte Girolamo Locc som forretningsfører, og nu var der ikke længere brug for Vivaldi. Og på Ospedale delle Pietà, der var han efterhånden blevet til gamle Vivaldi, der ikke havde fornyet sig i mange år. Der kom dog stadig turister, der ønskede at høre den berømte violinist og komponist. I december 1739 kom Fyrst Ferdinand af Bayern. Og i marts 1740 fik børnehjemmet besøg af kurfyrst Frederik Christian af Sachsen. Det var de eneste lyspunkter i et liv, hvor Vivaldi blev mere og mere fattig og overset. En fransk adelsmand skrev hjem til Paris efter at have mødt Vivaldi. Jeg blev meget overrasket over at se, at Vivaldi slet ikke bliver påskønt efter fortjeneste. Her går alting efter de nyeste moder. Musik for tidligere år bliver ikke regnet for noget. Vivaldis musik er blevet hørt i alt for lang tid, efter venetianernes smag. Vivaldi fantaserede om Wien. Måske burde han gøre endnu et forsøg. Da han mødte Karl den 6. i Triest for 12 år siden, der havde kejseren været meget venlig. Kom til Wien, kære Vivaldi, det sagde han gang på gang. Det er der, det hele foregår. Og året efter havde Vivaldi taget mod kejserens indbydelse og rejst til Wien, men det besøg blev temmelig mislykket. Men dengang var der jo krig, og nu var der fred. Den her gang, der ville kejseren tale med ham, det var han sikker på. Det måtte helt bestemt ende med en ansættelse ved hoffet i Wien. Og Anne Giraud var enig med Vivaldi. Tilværelsen i Venedig var blevet uudholdelig. De ville rejse til Wien, men de blev nødt til at skaffe penge, ellers kom de ikke afsted. Ingen af dem havde arbejde. Der var kun ét at gøre. Vivaldi måtte sælge nogle af de koncerter, han havde liggende. Den 27. april valgte han 3 koncerter og en sinfonia, og så gik han til Ospedale delle Pietà. Her var man interesseret, men det kom an på prisen. Vivaldi turde ikke kræve for meget. Han fik 15 dukater og 13 lire for alle 4 værker. Det var alt for lidt til en rejse til Wien. Den 12. maj solgte han 20 koncerter for 70 dukater og 23 lire. Det var cirka 3 dukater per koncert. I slutningen af august var Vivaldi og Anne Giraud klar til at rejse. Han manglede stadig penge. Så tog han resten af sine noder og tilbød dem til Pietà. Denne gang kom prisen helt i bund. Musikstykkerne blev talt, og Vivaldi fik 1 dukat for hver. Anne Giraud og Vivaldi forlod Venedig, og han kom til Wien i begyndelsen af oktober 1740, og nu gjaldt det om at få kejseren i tale. Men Karl den 6. var alvorligt syg. Han kunne ikke modtage nogen. Der var ikke andet at gøre end at vente. Vivaldi fandt et billigt logi, hvor de slog sig ned. Og få dage senere kom der en frygtelig nyhed. Kejseren var død. Hvad skulle de nu gøre? Den nye kejser var ikke interesseret i Vivaldi. Der var intet håb om en stilling ved hoffet. Månederne gik. Anne Giraud søgte på alle teatre. En enkelt gang var hun så heldig at få en lille rolle. Vivaldi fik en bestilling fra en greve på 15 koncerter og 1 sinfonia. På den måde tjente de lidt, men pengene rakte ikke langt. De blev fattigere og fattigere. Vivaldi blev syg. Nu så det virkelig sort ud. Den 28. juli 1741 døde han. Anne Giraud, hun havde ikke penge nok til at betale for en ordentlig begravelse, og de havde ingen venner. Derfor blev Vivaldi lagt i en anonym grav på en kirkegård for de fattige. Både Vivaldis grav og huset, hvor han boede sammen med Anne Giraud, er borte for længst. Anne Giraud forlod Wien. Hun rejste rundt i Europa og klarede sig nogenlunde. 7 år efter Vivaldis død giftede hun sig. Var hun Vivaldis elskerinde eller hans kone? Folk i Venedig påstod, at de på et tidspunkt var blevet viet, men holdt ægteskabet hemmeligt, fordi Vivaldi var præst. For katolske præster måtte ikke gifte sig. Hvis de gjorde det, risikerede de at blive smidt ud af kirken. Rygterne var hårdnakkede, men der findes ingen optegnelser om en vielse mellem Vivaldi og Anne Giraud. Måske talte Vivaldi sandt, når han påstod, at hun var hans elev og sygeplejerske. Vi får det aldrig at vide. Da Vivaldi døde, havde han været ude af billedet i flere år. Ingen spillede hans musik. Ingen interesserede sig for, hvad der var blevet af ham. I kældre og arkiver lå hans noder og samlede støv. Folk ændrede livsstil, og nye ting blev moderne. Ved fyrsternes hoffer blev der spillet klassisk musik for Wien. Ingen havde lyst til at høre den gamle musik. Josef Haydn, han blev født i 1732, det år, hvor den 54-årige Vivaldi rejste til Prag. Mozart blev født i 1756, 15 år efter Vivaldis død. Og når man lytter til deres musik, forstår man, hvordan det gik til, at Vivaldi og mange andre med ham forsvandt fra orkestrenes repertoire. Den klassiske musik var måske ikke bedre, men den lød helt anderledes. Og årene gik, og den nye musik blev gammeldags, og så kom romantikken. I midten af 1900-tallet opstod der en interesse for barokkens musik. Den passede godt til moderne menneskers smag. Johann Sebastian Bach blev det store navn. Gennem ham støttede man også på Vivaldi. Bach havde jo interesseret sig for Vivaldis violinkoncerter og arbejdet med dem. Vivaldi var altså ikke helt forsvunden, men det meste af hans musik var stadig ukendt. Der skete der noget. I 1924 fik Nationalbiblioteket i Turin en henvendelse fra et kloster i nærheden. Man manglede penge og ville gerne sælge nogle gamle noder, der lå i arkivet. Biblioteket sendte en ekspert ud for at vurdere noderne. Professor Alberto Gentili. Han troede ikke sine egne øjne. Det var en enorm samling noder. 97 tykke bøger, solidt indbunden i svineskind. Og i de 14 af bøgerne var der udelukkende værker af Antonio Vivaldi. Der var opera, koncerter og kirkemusik, som ingen i moderne tid havde hørt om. Professor Gentili spurgte munkene, hvordan de havde fået fat i den værdifulde samling. De svarede, at den havde de arvet engang for længe siden. Da grev Giacomo Durazzo døde i 1794 uden arvinger, så blev alle hans noder skænket til klosteret. Jo mere professoren studerede noderne, jo mere blev han klar over, at han måtte have dem med hjem til sit bibliotek i Turin. Men hvordan? De gamle noder var meget værdifulde. Tilsammen ville de koste langt mere, end biblioteket kunne klare. Der var kun et at gøre. Han måtte skaffe en sponsor. Og det lykkedes virkelig. En rig forretningsmand, Roberto Foa, havde mistet sin søn Mauro. Den lille dreng var kun 10 år, da han døde. Roberto Foa ville gerne gøre noget til minde om sin søn. Han købte alle 97 bind og skænkede dem til Nationalbiblioteket i Turin. Og på hvert bind blev der sat et mærke, et billede af den døde dreng. En dag gjorde professor Gentili en opdagelse, der helt tog vejret fra ham. Samlingen var i virkeligheden dobbelt så stor. De 97 bind blev opdelt i serier, og hver serie var nummereret, men hver andet nummer manglede. Nogle serier havde kun de lige numre, og i andre kunne han kun finde de ulige. Hvor var resten af noderne? Hvis samlingen engang havde indeholdt næsten 200 bind, ja, så måtte det være gået sådan til. Greve Giacomo Durazzo havde kun haft halvdelen af samlingen. Den var engang blevet delt i to, sådan at andre i familien havde den anden halvdel. Hvad var der sket med dine noder? Hvis de eksisterede nu, så ville det være et utroligt held. Der blev sat en eftersøgning i gang. Greven var død uden arvinger. Men hvad med resten af familien? Hvis der stadig fandtes medlemmer af Durazzo-familien, så skulle de findes. Jagten på Durazzo-arvinger og den anden halvdel af nodesamlingen blev spændende som en detektivroman. Professor Gentili skyede ingen anstrengelser, og ved et helt utroligt held fandt han virkelig det sted, hvor noderne var. Det lykkedes ham at finde en ny sponsor, en rig manufakturhandler, som hed Filippo Giordano. Ved et sært tilfælde havde han også mistet en lille søn og ønskede at gøre noget for at mindes ham. Han købte samlingen og skænkede den til Nationalbiblioteket i Turin. På alle bindene blev der sat et mærke, et billede af den døde dreng. Siden april 1930 er den store samling noder blevet opbevaret på biblioteket i Turin, og den har fået navnet Collezione Marofoa e Renzo Giordano. Stykke for stykke kom musikken frem i lyset. I 1939 blev der arrangeret en Vivaldi-uge i Siena i Italien. Den vakte stor interesse, for publikum kunne godt lide Vivaldis musik. Alle var enige om, at hans koncerter burde udgives. Men så kom 2. verdenskrig, og arbejdet med de gamle manuskripter gik i stå. Efter krigen i 1946 begyndte et italiensk forlag, som hed Gianfrancesco Malipiero, at udgive Vivaldis musik. Det var en enorm opgave. År efter år kom der nye bind med noder. Da Vivaldis musik efterhånden kom på hitlisterne i hele den vestlige verden, så begyndte forskerne at interessere sig for hans operaer. Vil de også blive populære? Ja, forsøget skulle gøres. Under Vivaldi-ugen i 1939 blev der opført et uddrag af Olimpiade, men det kunne være spændende at prøve med en hel opera. I 1958 blev La Fida Nymphe sat op i Paris. Alt skulle være som på Vivaldis tid. Intet måtte springes over eller forkortes. Operaen var i 3 timer. Der var mange smukke arier, men handlingen var langtrukken og helt usandsynlig. Måske skyldes det, at publikum på Vivaldis tid oplevede operaen som en folkefest. Der var ingen, der sad stille hele tiden og lyttede. Folk hilste på gode venner og spiste middag sammen og diskuterede sangerne og gav deres mening udtryk med højlydt bifald eller misfornøjet piften. Da La Fida Ninfa blev opført i Paris i 1958, så var det for et moderne publikum, og de var vant til at sidde stille på deres pladser. Folk sad tålmodigt time efter time og fulgte med i handlingen, som slet ikke hang sammen. Selv de ivrigste Vivaldi-fans endte med at gabe og kede sig. Alle var enige om, at forsøget ikke skulle gentages. Rundt omkring, i kældre og på lofter, ligger der stadig noget til musik, vi aldrig har hørt. Måske vil der til næste år eller om 100 år blive fundet en bunke støvede noder med nogle af Vivaldis smukkeste og gladeste melodier. Det kan også være, der dukker breve op, der fuldstændig vender op og ned på alt det, vi ved nu. Hvem ved? Antonio Vivaldi, den røde præst fra Venedig, er fuld af overraskelser.